SBS Radio.
Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong adlaw Miyerkules, petsa 12 sa Hunyo, adlaw sa kagawasan sa atong nasod Pilipinas. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Binabantayan ngayon ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI at ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang ilang mga paliparan at daungan sa bansa sa posibleng presensya ng founder ng isang grupo na nasa likod ng tinatayang 50 bilyong pisong piramideng investment scam na nagsimula dito sa Mindanao. Ayon kay Attorney Patricio Bernales Jr., ang Regional Director ng NBI sa Northern Mindanao, ito ay base sa iniutos ni Justice Secretary Menardo Guevara kaugnay ng sunod-sunod na mga operasyon nitong nakalipas na dalawang araw sa mga tanggapan ng Kapa Community Ministry International Incorporated at iba pang grupo. Kabilang sa niraid ng mga ahente ng NBI nitong Lunes ng hapon ay ang bahay ng founder ng Kapa na si Pastor Joel Apolinario sa Block 7 Lilac Street sa lungsod ng General Santos. Nangyari ito dalawang araw matapos atasan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang NBI at CIDG na ipatigil ang operasyon ng Kapa at iba pang illegal investment companies na nag-aalok ng tubo mula 30% hanggang 500% kada buwan na. Pinasok ng NBI ang mga tanggapan ng Kapa sa Tagum City, Opol Misamis Oriental, Butuan City, ilang parte ng Bukidnon at maging sa Tacloban City at lalawigan ng Rizal. Isinama na rin ang iba pang investment companies kagaya ng Alabel Maasim Credit Cooperative, Organico Agribusiness Ventures at Regen Marketing. Sa ngayon ay inihahanda na ng Securities and Exchange Commission at NBI ang pagsampa ng patong-patong na kaso laban kay Apolinario at mga lider ng iba pang grupo. Nasa 13,000 mga magsasaka sa Soxargen Region ang makakatanggap ng mga titulo ng lupa sa ilalim ng Agrarian Reform Program ng pamahalaan na. Kinumpirma kahapon ng mga opisyal ng Department of Agrarian Reform o DAR sa Region 12 na personal na ipamimigay ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga titulo sa mga benepisyaryo sa isa sa gawang programa bukas sa lungsod ng General Santos. Ang mga naaprubahang Certificates of Land Ownership Award o CLOA ay sumasakop sa mahigit 24,000 mga lupain sa lungsod, lalawigan ng Sarangani at kalapit na mga lugar. Dating pag-aari ang mga ito ng mga pribadong individual at kumpanya na iprineseso ng gobyerno sa pamamagitan ng DAR matapos na makitang kwalipikado na maisama sa Agrarian Reform Programa. Maliban sa pagbibigay ng mga titulo ng lupa, inaasahan din na makikipag-usap ang Pangulo sa ilang mga lokal na opisyal at iba't ibang mga sektor kaugnay ng mga pangunahing programa at proyekto ng pamahalaan na. Patay ang 10 katao kabilang ang 2 taong gulang na bata habang 7 ang nasugatan matapos salpukin ng isang truck na may kargang bigas ang ilang mga kabahayan at nakaparadang sasakyan sa isang bahagi ng diversion road ng lungsod ng Davao kahapon ng umaga. Ayon kay Colonel Alexander Tagum, ang hepe ng Davao City Police Office, na walang umano ng preno ang 10-wheeler wing van truck ng BSBC Trucking habang binabaybay ang bahagi ng diversion road sa Matina, Pangi, bandang 9:30 ng umaga. Namatay ang bata kasama ang kanyang ina na nakatayo lamang sa tabi ng daan matapos matabunan ng nahulog na sako-sakong bigas mula sa traka. 8 iba pa ang kumpirmadong namatay kung saan ang iba ay nadaganan ng truck at mga sasakyan na inararo nito. Umabot sa 21 mga sasakyan ang naperwisyo sa nangyaring aksidente kabilang ang motorsiklo, tricycle, padjak, SUV, multicab at mga kotse. Sinabi ni Tagum na isa sa 7 mga sugatan ang nasa kritikal na kondisyon at kasalukuyang ginagamot sa isang ospital. Batay sa investigasyon ng pulisya, galing ng Panakan area ang truck at mabilis umano ang takbo nang mangyari ang insidente. Masinigpitan pa ng pamahalaang lungsod ng Zamboanga ang pagbabantay sa mga dumadaong na barko at mga pangunahing pamilihan laban sa pagpasok ng mga karne na posibleng kontaminado ng African Swine Fever. Ayon kay Dr. Mario Ariola ng City Veterinary Office, nakikipag-ugnayan na sila sa Philippine Coast Guard para sa pagsagawa ng mas masusing inspeksyon sa mga dayuhang barko na dumadaan sa lungsod. Layo nito ang masiguro na walang mga basura na posibleng nagdadala ng naturang sakit ng hayop ang maiiwan sa lungsod o maitapon sa mga karagatan na. Partikular dito ang nanggaling sa mga bansa na kumpirmadong may mga kaso ng African Swine Fever kagaya ng China, Vietnam, Cambodia at Hong Kong. Sinabi ng opisyal na inaayos na nila ang pagbuo ng task force para manguna sa mga gagawing strike operations. Bibisitahin nito ang mga pamilihan at iba pang tindahan na nagbebenta ng mga produktong karne galing sa ibang bansa. Sa ngayon ay wala pang kaso ng African Swine Fever ang naitala sa bansa at kabilang ang Zamboanga sa mga binabantayan ng Department of Agriculture dahil sa regular na pagdaong ng mga barko galing sa ibang bansa. Target ng grupo ng mga negosyante sa lungsod ng Davao na makahikayat ng dagdag na negosyo mula sa mga dayuhang mamumuhunan sa gaganaping Davao Investment Conference o ICON ngayong buwan na. Ayon kay Giancarlo Tria, ang Executive Vice President ng Davao City Chamber of Commerce and Industry Incorporated, ilang grupo ng mga dayuhang negosyante ang kumpirmadong dadalo sa ikalimang edisyon ng ICON ngayong Hunyo 20 hanggang 21 sa SMX Convention Center ng lungsod. Ang mga delegado ay magmumula sa mga bansang China, Singapore, Japan, South Korea at Malaysia. Ang pagdalo ng mga dayuhang investors ay resulta ng serye ng mga trade mission na isinagawa ng grupo, partikular sa China at Singapore. Maliban sa paghikayat ng mga mamumuhunan, isusulong din ng grupo ang pagpapalawak ng mga palitan sa larangan ng turismo, hindi lamang para sa Davao Region, kundi sa buong Mindanao. Simula nitong Enero, ay umabot na sa mahigit 280 milyong pisong direktang puhunan mula sa ibang bansa ang pumasok dito sa Mindanao kung saan karamihan ay inilagak sa Davao Region na. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
SBS.com.au